máme tady chléb a víno. Akorát jsem si říkal, že dneska ten úvod k večeři páně udělám trošku delší, protože se tam nazbíralo tolik nápadů, když jsem ten text znovu a znovu četl. Tak jsem si říkal, že připomenu, že to není jenom catering, který je součástí bohoslužby, ale že jde o něco víc. Na druhou stranu, jedním z nejčastějších témat Bible je jídlo. To je v Bibli jak zdrojem požehnání, tak se může stát zdrojem prokletí. A když se podíváte do Bible, tak už na prvních stránkách najdete slova o jídle. V zahradě Edenu všechno ovoce máte za pokrm, až tam na to ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého. V Genesis 3 první kulinářský průšvih. Adam a Eva snědí to ovoce, které nemají, a na světě je najednou zkáza, hřích. Jákob v Genesis 25 získává práva prvorozeného syna za uvařenou čočku nebo čočkovou polívku. A jak to bylo přesně s čočkou nebo čočkovou polívkou, to se můžete těšit na polívkovraní na 28. nebo 5. ledna, co je neděle, tak tam o tom budu mít v rámci polívkovraní právě, jak to bylo s tou čočkovou polívkou. V Genesis 27 je otcovo požehnání získáno zase Jákobem za zvěřinovou polévku. V Exodu 12 je to pečený beránek a nekvašené chleby, které provází Izrael při osvobození ze země otroctví na cestě do země zaslíbené. A těch textů je samozřejmě celá řada, ale tady to jsou jenom ty, když otevřete Bibli a půjdete od začátku, tak tam najdete spoustu jídla. A řekl jsem si, že někdy by bylo zajímavé udělat sérii recepty v Bibli nebo pokrmy, které jsou tam zmíněny, jaký všechny jídla a co všechno se dá sníst podle Bible. Dnešním tématem je ale jídlo, které je součástí bohoslužeb už 2000 let, a to je večeře páně. Její slavení se taky tak trochu zvrtlo v korinském sboru. Eucharistie, večeře páně, svaté přijímání, památka večeře páně, má to spoustu názvů, těch je celá řada, ale všechny odkazují na Ježíšovu poslední večeři z jeho učedníky, během který on ustanovil nový význam tady té večeře. Byla to sederová večeře, to znamená ta židovská slavnostní večeře velikonoční, kterou jedli každý rok na připomínku toho, že Bůh osvobozuje svůj lid z otroctví a vede do svobody v zemi zaslíbené. A Ježíš tady během té večeře, během který se jí chléb a pijou 4 poháry vína, tak jí se tam beránek a nějaké další věci, tak během toho Ježíš najednou obrací ten význam a vztahuje ho na sebe. A říká, toto je mé tělo, toto je moje krev, to činíte na mou památku, protože to, co si zaslibujete, to, čeho je ta siderová večeře předobraz, tak to právě dochází naplnění ve mně a v mém díle a v mé smrti a v mém vzkříšení. Večeře páně je jednou ze dvou svátostí, kterou uznávají všechny církve. Svátost znamená nějaký viditelný akt na vyznání víry, která není vidět. To, že někdo vyznává svoji víru, tak viditelně můžeme poznat tím, že se nechá pokřtít. Symbol neviditelné víry je znázorněn křtem a stejně tak ten, kdo přichází k večeři páně, tak tím vyznává víru. Já věřím v Ježíše jako svého pána a zachránce. Tím, že to děláme, se viditelně přiznáváme k Ježíši jako jeho učedníci a vyznáváme tím svou víru. Samozřejmě nedělám si iluze, že během jednoho kázání vám tady řeknu všechno o večeři páně. Jsem si téměř jistý, že kdybych vzal všechny knihy, které o večeři páně byly napsané, tak by tady v té místnosti nebylo dost místa. Jsou to zajisté stovky a stovky metrů knih. Já jsem z toho přečet jenom zlomeček. Bylo o tom prodiskutováno miliony hodin, a stalo se to předmětem velikého sjednocení církve, stejně tak jako velikého rozdělení mezi věřícími, podle toho, kdo čemu, co a o čem věří ohledně večeře páně. Nicméně církev tady tu večeři slaví od svého počátku a když budete navštěvovat jednotlivý církve nebo sbory, tak se můžete setkat s jedním ze čtyř přístupů, jak se ta večeře páně slaví nebo co se ohledně večeře páně věří. A jsou tam ty čtyři přístupy. Můžeš kliknout? Děkuji. Jsou to takový sprostý slova, transubstanciace, konsubstanciace, duchovní přítomnost a svědectví a vzpomínka. To první, ta transubstanciace, je typická pro katolickou církev. Je to vlastně víra v to, že chléb a víno se skutečně proměňují během té svátosti na tělo a krev Ježíše Krista. Konsubstanciace je přesvědčení, který zastával Martin Luther během reformace. Chtěl se nějakým způsobem vymezit vůči katolické církvi a ukázat taky, že to, co čte v Biblii, spíš mu znělo, jakože v tom chlebu a vínu je zároveň nějakým způsobem přítomné tělo a krev Ježíše Krista. Pak je tam ten rozměr duchovní přítomnosti, totiž, že chleb zůstává chlebem a víno zůstává vínem, ale Kristus je svým duchem přítomen v tom aktu připomínání a slavení večeře páně. A ten poslední postoj, který zastávají některé reformované církve, a začal to švýcarský reformátor Zwingli, tak říkal, je to prostě jenom chleba a jenom víno a je to připomínka, případně znamení světu, že my věříme v Ježíše a to je všechno, co to je. My se hlásíme k rodině církví, která věří, že Ježíš ve večeři páně je skutečně duchovně přítomný. To je ten další obrázek, když tak, děkuju. Že Kristus je skutečně přítomný svým duchem ve večeři páně. Že důvod, proč to slavíme, je, že se díky večeři páně můžeme setkávat s Ježíšem, vyznávat svou víru a přiznávat se k němu. Neříkáme, že večeře páně je Kristus, ale říkáme, že on je v ní nějakým způsobem přítomný. Večeře páně slouží k přivedení člověka do kontaktu s živým Kristem a ten obřad je nástrojem tady toho setkání a proto je hrozně důležitá víra. Jeden teolog k večeři páně říkal, že večeře páně není soukromou modlitbou, ale společnou svátostí, že se při ní setkáváme jak s Bohem, tak s lidmi kolem sebe. A že obojí je v tom hrozně důležité. A tady tím vlastně už se blížím pomalu ke Korintu. Ještě než ale dojdem do Korintu, tak zmíním, že jako biblický předobraz večeře páně může sloužit 6 textů, který najdeme v evangeliích, a to je nasycení zástupů, kdy Ježíš nasytí zázračným způsobem 5000 lidí, tak nějakou formou tam důležitě hraje roli chléb. Nějakou formu tam důležitě hraje roli chléb, totiž že základní potravina, není to žádná luxusní pochoutka, je to potravina, kterou jí anglický král i ten nejposlednější dělník. Chléb je něco, co potřebuje k životu každý a je to zcela běžná záležitost, ke který se může vztáhnout prakticky kdokoliv. A tady ten chléb Ježíš nějakým zázračným způsobem rozmnoží takovým způsobem, že se z toho nají 5000 lidí a ještě zbyde. Nebo že se z toho nají 4000 zástup a ještě zbyde. Že Ježíš dává chléb, a to je předobrazem toho, že později on vydává svoje tělo a je to dost pro každého, kdo tam je. Pro každého, kdo k němu přijde, tak na něj se dostane. Nezažíváme situaci ohledně Ježíše, že přijdeme k němu a on nám řekne, máš smůlu, už došlo. Když jdeme k Ježíši, tak vždycky má dost pro každého, kdo přichází a má dost takovým způsobem, že ještě zbyde hromada navíc pro další. A další 4 texty, co tam mám napsaný, takže večeře páně je natolik důležitý obřad v církvi, že v Bibli najdeme slova jejího ustanovení celkem 4x. Ve 3 synoptických evangeliích, to znamená Matouš, Marek, Lukáš, a potom ještě Pavel cituje Ježíšova slova v 1. Korinským, kam se za chviličku podíváme. Ta večeře páně vychází ze sederové večeře, jak jsem zmínil, kterou Židé slaví Velikonoce a připomínají si osvobození božího lidu. Hospodin dává Mojžíšovi v Exodu 12 instrukce ohledně oběti beránka a večeře, která má následovat. Beránka, který je obětován za hřích každého člověka. Ten, kdo toho beránka obětoval, jeho krví potřel svoje dveře nebo futra dveří, tak on byl zachráněn od smrti. A tady to je předobraz, který Ježíš naplnil. A pak ta hostina, která se konala každý rok na památku tady těch událostí a Židé to slaví dodnes, tak se stala základem večeře páně. Taky on se stal tím velikonočním beránkem, který byl obětován za nás. A od té doby si pokaždé, když se sejdeme, připomínáme tady tou hostinou, co on pro nás udělal. A nejenom, že my si to připomínáme, ale on je v tom skutečně s námi. Ježíš té večeři dává nový význam, když ji ustanovuje jako znamení nové smlouvy, kterou s lidmi uzavírá Bůh v Kristu a zaslíbil svoji přítomnost. Tak, konec mého úvodu. Já teď přečtu ten text s 1. Korinským a nejsou to jenom slova ustanovení, je to vlastně celá ta situace kolem večeře páně. 1. Korinským 11, 17 až 34. Záložku jsem si tam nedal, tak vy to uvidíte rychlejš. Když toto přikazuji, nechválím, že se scházíte spíše k horšímu než k lepšímu. Především slyším, že jsou mezi vámi roztržky, když se scházíte ve sboru a z části tomu věřím. Neboť musí být mezi vámi i různé skupiny, aby se ti osvědčení staly mezi vámi známými. Když vy se společně scházíte, není to slavení večeře páně. Když totiž jíte, každý si bere napřed svou večeři, jeden má hlad a druhý je opilý. Což nemáte domy, kde se můžete najíst a napít? A nebo opovrhujete boží církví a zahanbujete ty, kteří nic nemají? Co vám mám říct, má vás za to snad pochválit? Za to vás nechválím. Já jsem přijal od pána, co jsem vám také předal. Že pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazován, vzal chléb, vzdal díky, rozlomil jej a řekl, vezměte, jeste, toto je mé tělo, které se za vás láme, toto činíte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva v mé krvi, toto činíte, kdykoliv byste pili, na mou památku. Neboť kdykoliv byste jedli tento chléb a pili tento kalich, zvěstujete smrt páně, dokud on nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb nebo pil kalich páně nehodně, bude vinen proti tělu a krvi páně. Ať každý člověk zkoumá sám sebe a takto, ať z toho chleba jí a z toho kalicha pije. Neboť kdo jí a pije nehodně, jí a pije sobě odsouzení, neboť nerozsuzuje tělo páně. Proto jsou mezi vámi mnozí slabí a neduživí a mnozí usínají. A kdybychom rozsuzovali sami sebe, nebyli bychom souzeni. Když jsme však souzeni od pána, jsme vychováváni, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem. Proto, moji bratři, když se scházíte k jídlu, čekejte jeden na druhého. Je-li kdo hladový, ať jí doma, abyste se nescházeli k odsouzení. Ostatní věci zařídím, až přijdu. Celkem by mě zajímalo, jak to vypadalo, když tam přišel. V každém případě těchto 17 veršů se většinou nečte jako celek při úvodu k večeři páně, ale úzce s tím souvisí, protože se týkají korinského sboru. Ukazují na církev, která věří a vyznává Ježíše, ale neuvádí víru do důsledků. A pro souvislosti připomenu několik historických souvislostí. Přivítám vás v Korintu, protože Korint byl důležitým městem na Peloponéském ostrově, poloostrově. Pavel tam strávil v té oblasti 18 měsíců, založil tam sbor v Korintu během své druhé misijní cesty. A vznikla tam církev, které Pavel napsal dva dopisy, které jsou jedny z nejvýraznějších a nejdůležitějších v Novém zákoně. Korint bychom mohli přirovnat k Las Vegas starověkého světa. Velice bohaté, velice kulturně rozmanité a zároveň velice, velice do všech směrů i extrémů, i těch špatných rozevláté město. Byl to důležitý přístav ve Středomoří, byl křižovatkou obchodu, byl křižovatkou náboženství, kultury, politiky, velice etnicky rozmanité město. A ve středu města jako dominanta stál Apollonův chrám. A na kopci, který se tyčil nad městem, byl chrám bohyně Afrodité. Chrámů nejrůznějších božstev tam ale byla celá řada. Církev, která tam vznikla, se tak potýkala s celou řadou problémů, mezi které patřily roztržky, nemravnost, odcizení se od pána, zneužívání svátostí, hereze nebo dokonce soudní spory mezi členy sborů. A tady ty situace podnítily Pavla, aby začal oslovovat a adresovat tyhle témata a tady ty problémy v korinském sboru, a proto jim píše svůj první dopis. Dopis, který církev dodnes instruuje, povzbuzuje a napomíná a je zdrojem inspirace pro mnohé křesťany. Ten text, co jsme četli, má tři odstavce, tak úplně jednoduše ho můžeme rozdělit na tři témata. Na okolnosti Večeře Páně v Korintu, na samotné ustanovení Večeře Páně a potom na důsledky, které se s tím pojí. Ty okolnosti Večeře Páně v Korintu, tak napadá mě, jaké byly okolnosti. No, když se oslava zvrhne, tak když řeknu tuhle větu, tak to vystihuje lecos z toho, co se dělo v Korintu. Když se zvrhne oslava, tak se lidé zřídí tak, že to do společnosti nepatří. Že pak mají nějaký hloupý opilecký keci, chovají se tak, jak by se běžně nechovali, možná se popirou, přestože to běžně nedělají. Vznikají pak spory, trapasy a může to mít dalekosáhlé důsledky. Velice smutné ale je, když se to stává součástí bohoslužby. Když se tady to stane součástí bohoslužby, tak je to opravdu špatně. Obyvatelé Korintu, stejně jako na mnoha místech starověkého světa, byli zvyklí pořádat hostiny ve zvláštních místnostech, které byly připojeny k modlářským chrámům. Po obětování masa na počest modly začínaly oslavy, které se někdy stávaly až příliš bujarými, protože se hodně jedlo a pití teklo proudem. Zároveň maso obětované modlám, zmíním téma v Biblii častokrát zmiňované, souvisí právě tady s těma kosmopolitníma městama, protože maso z pohanských chrámů bývalo nejlevnější a proto se dalo celkem dobře sehnat. A pokud by Albert byl chrámem nějakého božstva, tak tam taky chodíme, protože maso je tam v akci. Ale tady to bylo ještě zatížené nějakou modloslužbou. A Pavel v dopise Římanům píše, že proti Kristu tady ty buškové nic neznamenají. Důležitá je víra v něj. Ale nespojujme se s tím, co se tam děje. Pavel považuje za nutné vymezit se nikoli proti tady tomu zvyku, ale proti tomu, že v korinské církvi mísili tady ty zvyky z Večeří Páně. Korinští křesťané přijali boží milost, utvrzovali mezi sebou svědectví Kristovo a netrpěli nedostatkem v žádném daru milosti. Očekávali zjevení Ježíše Krista a byli zběhlí v užívání duchovních darů. Za to je Pavel chválí a vyzdvihuje na začátku dopisu korinským. Ale pak píše, že se doslýchá o nejednotě, o roztržkách, o soudních sporech, o tom, že Večeře Páně se tam zvrhává takovýmhle způsobem. Protože spolu s jejich nadšením do víry také nechávali nekriticky vniknout do zborového života způsoby světa kolem sebe. Do církve tak vniká nemravnost, totiž tehdy byl běžný a běžně přijímaný kultický sex v chrámu bohyně Afrodité. Byly tam chrámové prostitutky a součást bohoslužby bylo, že tam prostě všichni se všema. Pronikaly tam soudní spory mezi členy sborů. Probíhalo tam nějaké elitářství, rozdělování uvnitř sboru na skupiny těch lepších a těch horších, ať už protože jsou bohatší, nebo protože mají jiné duchovní dary než ostatní, nebo že mají víc peněz, nebo že jsou slavnější. vznikaly tam nejrůznější skupiny uvnitř toho sboru. A pronikaly tam nejrůznější hereze, totiž falešná učení. Navzdory řeckým ideálům rovnosti, který platil dokonce i pro společné stolování, se při veřejných událostech ve starověku sedělo podle příslušnosti k sociální skupině, a to právě i na hostinách. Církve v Korintu se scházely především v domech zámožných patronů. Patroni řecko-římské společnosti často usazovali příslušníky vlastní vyšší společenské vrstvy v zvláštním triklíniu, to znamená v nejlepším pokoji v baráku, do kterého se v ideálním případě vejde kolem 9 hostů, protože kolem stolu na speciálních lehátkách se v pololeže opírali o stůl. Podle uspořádání nábytku se tam vešlo 7 až 9 lidí. Mohli jich být i víc, když byla místnost větší. Pokud bylo potřeba více místa, mohli další být obsloužení ve větším atriu, kam se mohlo pohodlně usadit kolem 40 osob, opět podle toho, jak velká byla místnost a jaké bylo uspořádání sezení. A teď to zajímavé. Hosté, kteří seděli nejdále od hostitele, dostali nebo si museli přinést svoje vlastní jídlo, které bylo horší, než měl hostitel, dostávali podřadnější víno a častokrát si stěžovali na to, kam je jejich patron usadil. Od toho ta Ježíšova slova, nevyhledávejte přední místa na hostinách a v synagogách. A okolnosti samotné večeře jsou spojovány a potom zase s tím židovským pesachovým jídlem, ale tady ty společenské zvyky pronikly i do korinské církve. Zdá se, že většina korinských věřících ztratila historii pesachu ze zřetele, totiž, že je to hostina na připomínku božího osvobození lidů. A přistupují k jídlu jako ke slavnostnímu banketu, jaké znají z řeckých slavností nebo setkání řeckých náboženských spolků. A právě tady s tím má apoštol Pavel největší problém. Že oni večeři páně říkají vlastně něčemu, co večeři páně není, že říkají večeři páně tomu, co je vlastně na první pohled nepoznáte od běžný párty nebo hostiny, že prostě se tam hodně nají, někdo se tam opije a na někoho se třeba ani nedostane. A tady to do církve nepatří. To si myslím, že je možná takový nejvýraznější rozdíl večeře páně v Korintu a u nás. Tady z toho se nepřežerete, z tohohle se neopijete, i kdybyste chtěli. A tam to skutečně byla hostina, bylo to velké jídlo a samozřejmě jako každé jídlo, tak jídlo je vlastně to, co zbližuje lidi, to, co utváří společenství. A namísto toho, aby vznikla jednota mezi korinskými křesťany, tak se i tady to kultické svátostné jídlo stává zdrojem roztržek, zdrojem toho, že vznikají nejrůznější frakce. Ti, co jedí lepší, ti, co jedí horší a ti, co si musí přinést z domova, bohatší a chudší, je tam nějaké elitářství, že tam vznikají různé spory, a vzniká tam nejednota, která pramení především z toho, že se korinští odchylují od evangelia. Pavel píše, že to tak musí být. Je tam použito slovo dej, což znamená, musí to tak být jako konstatování faktů. A vidí to jako dobrou věc. Ne to, že se to děje, ale to, že tady ty situace dávají vyniknout těm, kdo jsou skutečnými Ježíšovými učedníky. Dobré na tom je, že se ukáže, kdo to skutečně myslí s evangeliem vážně a tady ty situace dají vyniknout spravedlnosti a spravedlivým lidem v nich. Ti, kdo obstojí, se ukážou jako osvědčení křesťané, jako osvědčení služebníci, jako osvědčení vedoucí sborů a apoštol naznačuje, že v církvi vždycky budou nějaký svarliví lidé, ale tady ty rozdíly právě dávají vyniknout, že mezi vámi se zjevnými stanou ti, kdo se osvědčí. Elitářství, které se tam rozmáhalo, se projevovalo, jak už jsem říkal, dokonce i u večeře páně. Přesně u toho, čemu korinští večeře páně říkali, ale mělo to k večeři páně daleko. Tehdy to skutečně byla hostina, která byla součástí bohoslužby a Pavel měl za špatné, že namísto jednoty v duchu přinášela sociální rozdíly, přinášela duchovní pýchu, přinášela pýchu i společenskou. Někdo se přijedl a opil, na někoho se ani nedostalo. Namísto jednoty v duchu svatém tam přicházelo rozdělení. Oslava Ježíšova vykoupení církve, jeho jednoty s duchem a proměňovaného života se zvrhlo na běžnou hostinu, na kterou narazíte kdekoliv ve společnosti. A hrozně důležité je, jak na to Pavel reaguje. On nesahá po vlastních slovech, ale používá ta Ježíšova. A používá je velice milosrdným způsobem. Znovu Korinským připomíná, co je večeře páně, když začíná slovy, že jim předává to, co sám od pána přijal. To je pravá podstata tradice, totiž předávání toho, co jsme přijali dalším generacím. Předávání toho, na čem nám záleží, to předáváme, to tradujeme dál. Traduje se ve společnosti, traduje se v církvi. Pavel předává Ježíšova slova, vrací pohled na Ježíše a navrací večeři páně místo, které jí patří. A nenachází lepší způsob, než připomenout Korinťanům teologii tady té svátosti večeře páně. A nevstupuje na novou půdu, ale připomíná to, co ustanovil sám Ježíš a to, co on přijal od apoštolů. A všimněte si, že Pavlova první slova o ustanovení večeře páně jsou pán Ježíš. Vrací pohled svých posluchačů nebo čtenářů na toho, o kom celá večeře páně je, na toho, na kom v konečném důsledku nejvíc záleží. Na ústřední středobod křesťanské víry, na Ježíše Krista. A pokračuje slovy o noci, kdy byl zrazen nebo zrazován. Ta slova mají váhu a nelze je tak jednoduše přejít. Když zazní slova o zradě, tak najednou jakoby něco těžkého zasedne do místnosti. Najednou rozpoznáváme vážnost situace a Pavel mluví o večeři páně. Ježíš byl zrazen a vy na jeho památku činíte tohle? Večeře páně není jenom nějakou srandou, hostinou nebo rituálem. Je svátostí, ve které se díky víře setkáváme s Ježíšem Kristem. Při slavení večeře páně v mnoha církvích zaznívají slova vzpomeněte na Krista. A právě návrat našeho soustředění a zaměření víry na něj nás nejlíp připravuje na setkání s ním. To, co má večeře páně posilovat, je jednota. A účastí na té večeři se sjednocujeme s Ježíšem. Stejně jako vyznáváme jednotu ducha, jednotu víry, jednotu s jeho tělem, tudíž církví. Vyznáváme, že jako on vydal své tělo, i my jako církev máme být připraveni vydávat sebe vůči druhým. Máme být připraveni být součástí jeho těla, které se vydává za druhé. A když pijeme víno a říkáme krev nové smlouvy, připomínáme Ježíšovu krev, která vykupuje z moci hříchu a smrti. A hrozně důležitým rozměrem večeře páně je očekávání. Věříme v živého Boha a tudíž je na místě očekávat, že se s ním setkáme, že nás tady to setkání promění a že on bude mluvit a jednat i v našich životech. Očekávání, že se setkáme s Ježíšovým duchem. Věříme v živého Boha a očekáváme, že bude přítomný, protože my to máme slavit, dokud on nepřijde. Že připomínáme Ježíšovu smrt, dokud on nepřijde, vyznáváme Ježíšovu smrt, oběť zástupnou za nás, stejně tak vzkříšení jako ústřední středobod křesťanské víry. Víra ve vzkříšení, víra v živýho Boha, který nezůstal v hrobu, ale vstal z mrtvých, žije a jedná a promluvá dodnes a proměňuje naše životy. Tím očekáváním vyznáváme nejenom víru v Ježíšovu smrt za nás, ale taky tu víru ve vzkříšení. Večeře páně můžeme chápat jako oslavu narozenin. Krásná ilustrace, když slavíme narozeniny maminky nebo tatínka, tak nevzpomínáme na den, kdy se narodili, ale oslavujeme to, kým on nebo ona je v našem životě. A stejné je to s Večeří Páně. My neoslavujeme jenom to, že Ježíš se narodil, jenom to, že za nás zemřel, jenom to, že vstal z mrtvých, ale my oslavujeme to, kým on je pro nás. Chválíme ho za to, že nás vykoupil z moci hříchu a smrti. Přiznáváme se k němu vírou. Kým je pro nás teď a tady. Je to radostné setkání, ve kterém společně oslavujeme to, kým je Ježíš pro nás. V církvích se ale nějakým způsobem stalo, že se tady z toho oslavního rozměru a připomínání toho, kým je pro nás jako církev Ježíš, stala hromadná individuální akce, během které každý zpytuje svoje svědomí a narychlo Bohu vyznává seznam svých hříchů, díky kterým nemůže přijít k Večeři Páni. Vytratil se z něj ten duch jednoty a stává se z toho hromadná individuální záležitost, kdy každý prosí za odpuštění svých hříchů, aby náhodou nepřijímal nehodně. A tady je nebezpečí, že Večeři Páně tímhle přístupem hrozně ořežeme a osekáme a úplně ji okleštíme o ten rozměr společenství, který je v ní zásadní. Zásadní okolností Večeře Páně je totiž společenství. Společenství s Ježíšem, stejně tak jako společenství s jeho tělem, tudíž církví. Večeře znamená společenství. Když jdu k někomu na večeři, tak mi jde o společenství s tím člověkem. Nejdu se tam jenom najíst, nic neříct, koukat přitom do mobilu a pak odejít. To by bylo pěkně trapný, že jo? Stejně tak, když Ježíš nás zve k večeři, tak nás zve do společenství. A jedno z nejhezčích pozvání k Večeři Páně napsal český teolog Václav Vacek. On psal, Bůh nás má rád, už to nemůže vydržet a potřebuje s námi slavit. Samotnému slavit nelze, protože sami pijí jen smutní. Ježíš vždy dával lidi dohromady. Uměl žít, uměl pozorovat, uměl žasnout, radovat se a slavit. A ten, kdo si v týdnu všímá pozorností, které nám Bůh ve své vynalezavé lásce prokazuje, už to nemůže vydržet a přichází slavit nedělní slavnost, ke které nás zve samotný Ježíš. Ten třetí odstavec toho dnešního textu je o důsledcích Večeře Páně. Apoštol Pavel tam znovu korinským připomíná, že existuje cosi jako nehodné přijímání elementů chleba a vína, že dává výzvu k sebezpytování před přijímáním, že ukazuje korinským na závažné důsledky, když tady to vynechávají a připomíná, že Boží soud vede k nápravě. Pavel korinský církvi píše o nehodném přijímání těla a krve Páně a varuje před ním. A mám za to, že právě tady ta slova vedla u mnohých k tomu společenskému rozměru Večeře Páně vedla k odklonu k té hromadní individuální akci, kde každý sebe zpytuje sám sebe. Večeře Páně se pak smrskává na to, abychom k ní nepřistupovali, dokud nevyznáme Bohu všechny svoje hříchy, o kterých víme. Trik je v tom, že nikdo z nás není hoden přijmout Večeři Páně. Pokud to vezmeme do důsledku, tak ani jeden z nás si to nezaslouží. Právě proto nás k ní Ježíš zve. Právě proto nás zve do svojí přítomnosti a společnosti, protože je to on, kdo nás očišťuje od hříchů, posiluje na duchu a proměňuje ke svému obrazu. Jako křesťané nežijeme jinak než svět, proto aby jsme ukázali, že jsme lepší, ale abychom tím životem ukázali, že máme lepšího pána. Máme lepšího pána, než je břicho, než je alkohol, než jsou prachy, než je sex, než je touha pomoci, než je touha být nejlepší ve všem. Máme lepšího pána. Ježíšovo pozvání platí pro všechny, kdo v něj věří. Naším úkolem při Večeři Páně je rozpoznávat, že v ní jde o Ježíšovo tělo, o naší víru a o jednotu církve se svým pánem. On je v ní přítomný svým duchem, žije, jedná a sjednocuje se s těmi, kdo v něj věří. Pavel svoje posluchače nebo čtenáře vyzývá k tomu, aby každý zkoumal sám sebe. Ne toho druhého, sám sebe. Zda přichází k Večeři Páně řádně připraven, aby ji přijímal vhodně. To znamená rozpoznávat, že jde o sjednocování Ježíšova těla, vyznávání víry a společenství s Duchem svatým. To sebezpytování před přijímáním nemá vést k tomu, že vyznáváním hříchů a prosbami za odpuštění budeme tišit svoje svědomí, aby jsme se v nějakém bodě cítili dost připravení na to, že tam přijdeme. Naopak si tím máme uvědomovat, jak nespůsobili jsme a jak moc Ježíše potřebujeme. V každý okamžik, teď a tady. Myslím si, že jedno z největších nepochopení je právě tady ten sebezpytovající režim, protože ve Večeři Páně jde o společenství a ne o prožitek. Jde tam o společenství s Kristem. A v momentě, kdy já se cítím, že můžu hodně přijít, tak tím vlastně říkám, já Ježíše nepotřebuju, protože už jsem v pohodě. Večeře Páně nás má vést k tomu, že si uvědomíme, jak moc Ježíše potřebujeme, jak moc to společenství s ním je uzdravující, proměňující, oživující. Joseph Prince to krásně shrnul ilustrací, když se ptal svých posluchačů, kdo z vás se umývá předtím, než vlezete do sprchy nebo do vany. Přece do sprchy chodíme proto, abychom se umyli, abychom se očistili. Stejně tak my přicházíme k Ježíši, aby on nás očistil a proměnil. Jeho milost si nemáme snažit zasloužit, jeho milost máme přijmout. Pavel Korinským píše tvrzení, že mnozí z nich slábnou, jsou nemocní a dokonce umírají právě pro nehodné přijímání večeře Páně. Ti, kdo nerozpoznávají, že jde o Kristovo tělo, na sebe berou odsouzení. A zase velice závažné tvrzení. Pavel Korinský varuje, že vlastně on nevaruje z toho důvodu, aby se napravili. Připomíná i závěrečnou myšlenku našeho textu, totiž, že soud je k nápravě. K tomu nerozpoznávání těla Kristova, k tomu nehodnému přijímání, napadá mě ještě jedna ilustrace. To nemám v poznámkách, tak to zkusím rychle sformulovat. To vzniká, nehodné přijímání vzniká nerozpoznáváním Kristova těla. Vzniká to z toho, když se nějakým způsobem od Kristova těla odděluju, že jsem oddělován ať už hříchem nebo něčím, tak se odřezávám od zdroje života. A když se odříznu od zdroje života, tak to pak má následky, že my usycháme, vadneme, umíráme. Fyzicky se to dělo i v Korintu a Pavel tady to připomíná. Držte se zdroje života a budete živí, budete zakoušet uzdravení, budete naplňování odpuštěním, milostí, radostí. Tady to je, k čemu má vést večeře Páně. Ke sjednocení, k odpuštění. Když Bůh soudí, tak si nevylevá na souzených zlost, ale zjednává nápravu, protože netouží po záhubě své volníka, ale po návratu hříšníka. Pojem soud, stejně jako pojem spravedlnost, je hrozně zatížen dnešním pojetí toho, že je třeba odsoudit, potrestat, zavřít, v krajním případě popravit. Ale pro Žida slovo soud znamenalo obrovskou naději, a správný Žid soud a Boží soud očekával s velikou nadějí a s velkým očekáváním. Protože soud Boží v sobě obsahuje myšlenku nápravy, to především myšleno nápravy porušených vztahů. Zaslíbení soudu znamená, že se všechny spory a nedorozumění vyjasní, že pravda vyjde najevo, že bude odhaleno všechno, co je skryté a Bůh pak skončí s nespravedlností a oběti bezpráví budou odškodněny. Tady to je myšlenka Božího soudu. Když si přečtete jakýkoliv starozákonní proroctví, tak vždycky ti proroci nehlásí soud ve smyslu tak a je s váma konec, protože hotovo. Ne, oni říkají, navraťte se k Bohu, protože jinak to vede tady do těch míst. Boží soud nebo varování Božího soudu není, že máme vystrašit k smrti člověka, ale znamená to, navraťte se k Bohu, protože u něj je život, vysměřete od něj a já vám teď můžu do detailu popsat, jak to bude vypadat. Bůh taky píše, nebo Pavel píše Korinským, že když Bůh soudí, tak soudí k nápravě, k uzdravení, k zacelení, nesoudí k záhubě. Ve večeři páně jde především o rozměr společenství s Kristem a jeho tělem a každého učeníka Ježíš zve, aby toho byl součástí a mohl zakusit proměňující moc tady toho společenství. Večeře páně nás zve, abychom si uprostřed radostí a starostí života načerpali bezpečnost, pokoj a jistotu, kterou Ježíš dává. Boží království začalo a jistě bude dovršeno. A když tohle objevíme, bude pro nás slavní večeře páně krásnější, zajímavější, konkrétnější a vznešenější. Protože sám Ježíš do ní tady ty rozměry vložil a každému z nás si nabízí a zve nás k ním.